mësimi 71. Dy shëmbulltyra të rëndësishme. Luka kapitulli 8, Mateu kapitulli 13. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të mëparshëm, ne zbuluam se Jezus Mesia kishte një autoritet të tillë që ja kalonte autoritetit të çdo profeti. Jezusi ishte i mbushur me pushtetin e Perëndisë. Ai ishte pushteti i Perëndisë në një trup njerëzor. Kjo është arsyeja pse ai mundi të qetësonte stuhin, të dëbonte demonët, të shëronte të sëmurët dhe të verbërit, dhe madje të kthente të vdekurit në jetë. Sot ne do të vazhdojmë tek libri i Ungjillit dhe do të dëgjojmë se si Zoti Jezus i mësoi turmat e njerëzve duke përdorur shëmbulltyra, historitë e ngjashme. Shpesh Jezusi paraqiti të vërtetën me anë shëmbulltyrash, sepse shumica e njerëzve që e ndiqnin nuk donin ta njihnin fjalën e Perëndisë. Ajo çfarë ata donin ishte që Jezusi t'i shëronte trupat e tyre nga sëmundjet, por nuk donin që Jezusi t'i shëronte shpirtrat e tyre prej mëkatit. Gjithashtu, duke qëndruar pas Jezusit si një grup hijenash që ku e ku të përpiti kë, ishin edhe drejtuesit fetar që e dëgjonin Jezusin vetëm që të gjenin një mundësi për ta akuzuar. Kur ata ishin pranë, Jezusi u fliste turmave të njerëzve në shëmbulltyra. Ai priste derisa të ishte vetëm me ndjekësit e tij, të vërtet, që të shpjegonte atyre kuptimin e vërtet të shëmbulltyrës. Perëndia kërkon që çdo njeri të di të vërtetën dhe të shpëtohet. Por nëse zemrat tona janë kokëforte, Perëndia nuk do të na zbulojë të vërtetën. Perëndia do që ne të kërkojmë të vërtetën, ashtu si shumica e njerëzve rendin pas pasurisë. Profeti Salomon shkroi: në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur, atëherë do të ndiesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndisë. Fjalët e Urta, kapitulli 2, vargjet 4-5. Po ju, a i doni të vërtetën e Perëndisë më shumë se parat apo çdo lloj pasurie tjetër? A zë fjala e Perëndisë vendin kryesor dhe parësor në mendjen dhe zemrën tuaj? Ndoshta nuk e njihni gjendjen e vërtetë të zemrës suaj përpara Perëndisë. Atëherë, dëgjoni me kujdes shëmbulltyrën e mbjellësit që Zoti Jezus u tha ndjekësve të tij. Ne po lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 8. Shkrimi thot: dhe pas kësaj, ndodhi që ai shkonte në përqytete dhe në përfshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë. Me të ishin të 12-et. Një mbjellës doli të mbjell farën e vet. Dhe ndërsa po mbillte, një pjesë ra gjatë rrugës. U shkel dhe zogjt e qiellit e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në guriste dhe sa po mbiu u tha për mungesë vlage. Një pjesë tjetër ra ndër ferra. Ferrat u rritën bashkë me të dhe ja zun frymën. Kurse një pjesë ra në tokë të mirë, mbiu dhe dha fryt 100 fish. Si i tha këto gjëra, thirri: kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Atëherë, dishepujt e vet e pyetën: çfarë kuptimi kishte ajo shëmbulltyr? Dhe ai tha: ky është kuptimi i shëmbulltyrës. Fara është fjala e Perëndisë. Ata përgjatë rrugës janë ata që e dëgjojnë fjalën, por pastaj vjen djalli dhe u amer fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Ata mbiguriste janë ata që, kur dëgjojnë, e presin fjalën me gëzim, por ata nuk kanë rënjë. Besojnë për një farë kohe, por në momentin e sprovës tërhiqen. Pjesa që ka rënë ndërferra janë ata që e dëgjuan fjalën, por gjatë rrugës u azën frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete dhe nuk arrin të piqen. Por pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt e qëndrueshmëri. A i kuptoni këtë shëmbulltyr të mbjellësit? Në të shohim farën dhe tokën. Çfarë ilustron fara? Çfarë tha Zoti Jezus? Ai tha: fara ilustron fjalën e vërtetë të Perëndisë. Po toka? Çfarë ilustron? Toka ilustron zemrën e njeriut. Po, fjala e Perëndisë është si fara e mirë, sepse është e gjallë dhe ka fuqi të sjellë jetën e përjetshme dhe bekimin e vërtet në zemrën dhe në jetën tuaj. Megjithatë, zemra e njeriut është si toka, që mund të jetë shumë e fortë dhe e thatë. Le të mendojmë pak për këtë. Sa lloj tokash shohim në këtë shëmbulltyr? Ne pam se si fara ra mbi 4 lloj tokash. 1. Fara që ra mbi një tokë të fortë. 2. Fara që ra mbi një tokë me guriste. 3. Fara që ra ndër ferra. 4. Fara që ra në tokë të mirë. Së pari, Jezusi mësoi se shumica e njerëzve në botë ka një zemër si ajo toka e fortë, mbi të cilën njerëzit ecin. Zemrat e disa njerëzve janë më të vërtet të forta. Nëse një farë bie në një tokë të fortë, çfarë ndodh? A do të lulëzojë dhe të jap fryt? Kur? Madje as nuk do të mbijë. Njerëzit do të ecin mbi të dhe zogjt do të hanë. Kështu janë zemrat e shumë njerëzve. Njerëzit me zemrat të ngjashme me tokën e fortë janë ata që nuk i kushtojnë vëmendje shkrimeve të profetëve, dhe si pasoj, nuk besojnë se Jezusi është shpëtimtari i botës. Ata duan t'ja dinë vetëm për idetë e tyre, ose traditat e paraardhësve të tyre. Fjala e vërtetë e Perëndisë nuk mund të prodhoj jetë në zemrat e tyre, ashtu si fara që bie në një tokë të fortë nuk mund të prodhoj jetë. Lloji i dytë i tokës, për të cilën flet Jezusi, kishte shumë gurë dhe pak tokë. Toka me shumë gurë ilustron zemrën e atij që e dëgjon fjalën e Perëndisë dhe e pranon atë më njëherë me gëzim. Por nuk zgjat shumë, sepse fjala e Perëndisë nuk kishte rënë në zemrën e personit. Ky lloj personi pohon se beson. Po kur vinë sprovat, ose ai përndriqet për shkak të fjalës së vërtetës, ai largohet kësaj të vërtete. Shumë njerëz janë të tillë. Fjala e Perëndisë nuk ka rënjë të thella në zemrat e tyre, sepse ata preferojnë lavdërimet e njerëzve më shumë se sa lavdërimet e Perëndisë. Si pasoj, fjala e Perëndisë nuk ka vlerë e fuqi mbi ta, ashtu si fara që ra në tokën me gurë. Lloji i tretë i tokës ishte e mbushur plot me ferra. Çfarë ndodh kur fara bie midis ferrave? A do të japë fryt? Jo. Ferrat do të mbysin për para sa jo të japë fryt. Toka me ferra ilustron zemrën e atij personi që e dëgjon fjalën e Perëndisë, por shqetësimet e botës dhe mashtrimi pasurive dhe lakmia e mbysin atë, duke bërë që fjala të mos ketë fryt në jetën e tij ose të saj. Shumë bita Adamit i kanë zemrat si toka me ferra. Ata mendojnë, po, një dit, unë do të shikoj shkrimet e profetve. Kur të kem ko, unë do të dëgjoj fjalin e Perëndis, inshallah. Arabisht, nëse Perëndia do. Megjithatë, Satani e di shumë mirë se njerëz të tillë nuk do të marrin kur ko për të kuptuar fjalin e Perëndis. Problemet e nevojat e përditshme do të pushtojnë zemrat dhe mendjet e tyre. Ata duhet të punojnë, të fitojnë para, të shkojnë në dyqane, të blejnë, të shesin, të studiojnë, të flenë dhe kështu me radhë. A është kjo përvoja juaj? A është jeta juaj kaq shumë e mbushur me nevoja dhe probleme, sa që kur nuk gjeni kohën për të kërkuar të vërtetën e Perëndis me gjithë zemër? Duhet të kujtoni, se një ditë vdekja do të vi, dhe du të qoj në përjetësi. Një ditë, ju do të njihni se cila është e vërteta dhe cila është gënjeshtra. Por të njohësh të vërtetën, të cilën as nuk e kërkuat, as nuk ju bindet gjatë jetës suaj, nuk do të ketë as një vlerë më për ju, sepse koha e pendimit ka përfunduar, dhe ju do të jeni të humbur për jetë. Lloji i katërt i tokës ishte tokë e mirë. Fara që fërmeri e mbolli në tokën e mirë, u rrit, lulëzoi dhe dha fryte të bollshme, sa që fërmeri kori 100 herë më tepër se sa mbolli. Toka e mirë, që e pranoi farën, ilustron atë person që e dëgjon fjalën e Perëndis dhe e beson atë me ndershmëri në zemër, duke prodhuar kështu si fryte drejtësi dhe jetën e përjetshme. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe e fuqishme, dhe do të prodhoi jetë përjetshme dhe drejtësi tek të gjithë ata që e pranojnë atë me një zemër të përulur dhe të ndershme. Kjo, shkurtimisht, është çfarë mësoi Jezusi përmes shëmbulltyrës së mbjellësit. Fjala e Perëndis është si fara e mirë dhe zemrat tona si toka e fortë. Çfarë duhet të ndodhë përpara se fara të mbillet në një tokë të fortë? Dikush duhet ta punojë këtë tokë, ashtu siç ka dieni çdo fermer. Po ashtu, zemra që i pëlqen Perëndis është një zemër e thyrë, e përulur, e gatshme për të pranuar farën e mirë të fjalës së Perëndis. Zemra që i pëlqen Perëndis është zemra që pranon fjalën e tij në përulësi dhe me besim. Kjo është çfarë thon shkrimet. Prandaj, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur. Hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Jakobi, kapitulli 1, vargjet 19-21. Cila është gjendja e zemrës suaj? A keni një zemër të përulur, të përgatitur për të pranuar atë çfarë thot Zoti në shkrimin e shenjtë përmes profetëve të tij? Apo rritet fjala e Perëndis në zemrën tuaj? Apo keni një zemër si ajo toka e fortë, me gurishte dhe me gjemba? Fjala e Perëndis është fare e mirë, por do të prodhoi jetë dhe bekime vetëm në zemrat e atyre që me të vërtetë e besojnë atë dhe i binden kësaj fjale. Tani, le të dëgjojmë një tjetër shëmbulltyrë mbjellësi që Jezusi u tregoi njerëzve. Kjo është shëmbulltyra e egjës. Shkrimi thot. Mateu, kapitulli 13. Jezusi u propozoi atyre një shëmbulltyrë tjetër. Mbretëria e qeve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdi armiku i tij dhe mbolli egjër në për grur dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt, u duk edhe egjëra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpis ju afruan ati dhe i than, Zot, a nuk kem bjell farë të mirë në arën tënde? Val, nga doli egjëra. Edhe ai u tha atyre, këtë e ka bërë armiku. Atëherë shërbëtorët i than, a do ti të shkojmë dhe ta shkulim? Por, ai u tha, jo, kam frikë se duke shkullur egjërn, bashkë me të, do të shkulli edhe glurin. I lini të rritën bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do të them korzve. Mblidhni më parë egjërn, lidhini në duaj për ta djegur. Për grurin, futeni në ambarin tim. Atëherë, Jezusi, mbasi i lejoj turmat, u kthye në shtëpi dhe dishepujt e tij ju afruan e i than. Na e shpjego shëmbulltyrën e egjërs në arë. Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre. Ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriut. Ky është vetë Mesia. Ara është bota. Fare e mirë janë bitë e Perëndis dhe egjra janë bitë e Teligut. Dhe armiku që e ka mbjell është djalli. Ndërsa korja është fundi botës dhe korsit janë ëngjëjt. Ashtu si mblidhet egjra dhe digjet në zjarr, kështu do të ndodh në mbarim të botës. Biri njeriut do të dërgoj ëngjët e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë pavdësi. Dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Atëherë, të drejtit do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e atit të tyre. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Amen. Në shëmbulltyrën e egjërs, Zoti Jezus e krahason botën me një armë grur. Mbjellësi ilustron Jezus Mesian. Gruri, që u rrit në arë, ilustron ata që janë bitë të Perëndis, për shkak të besimit të tyre në lajmin e mirë të Mesias. Armiku, që mbolli egjërën midis grurit, është djalli. Egjëra ilustron ata që nuk i përkasin Perëndis, sepse nuk e kanë pranuar lajmin e mirë të Mesias. Korja është dita e gjykimit. Gruri i ruajtur në magazin ilustron ata që kanë të drejtën për të hyrë në praninë e Perëndis për jetë. Megjithatë, egjëra që dikush mbledh për ta djegur, ilustron ata që do të hidhen në zjarrin e përjetshëm. Miq dëgjues, po ju, a jeni si gruri apo si egjëra? Shqyrtoni zemrën tuaj. Dita e gjykimit po vjen. Gjykatësi është tek dera. A keni sigurinë që të përballeni me gjykatësin në ditën e gjykimit? Ju nuk keni pse të keni frikë për atë ditë, nëse do të besoni me gjithë zemër lajmin e mirë të atij që erdhi për t'ju shpëtuar nga ferri i përjetshëm. Dëgjoni se çfarë deklaroi Jezus Mesia në lidhje me ditën e gjykimit. Ai tha: Ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Gjoni, kapitulli 5, vargu 24. Amen. Ju falenderit që na dëgjuat. Herën tjetër, në dashtë Perëndia, do të vazhdojmë tek Ungjilli dhe do të shohim se si Jezusi ushqeu duke bërë një mrekulli 5000 veta, vetëm duke pasur 5 bukë dhe 2 peshq. Zoti ju dhënë të kuptuarit për gjithçka që dëgjuat sot. Ndërsa, kujtoni fjalet e Zotit Jezus. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Mateu, kapitulli 13, vargu 43.